Kolēģi, es aicinu atgriezties Saeimas sēžu zālē. Tie, kas skatās un dzird, paldies visiem, kas ir laicīgi ieradušies. Kolēģi, pagaidām mums nāk tūlīt budžeta komisijas deputāti, jau nāk, jau skrien. Labi, kolēģi, sākam un turpinam mūsu šī gada Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Kvorums ir. Un turpinam, tātad ar Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Edgara Putras, Laura Lisbovska, Māra Kučinska, Česlava Zbatņa, Linda Smatisonis, Didze Šmita, Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna, pieprasīju ministru prezidentei Evikai Siliņai par projekta Real Baltica realizācijas uzraudzību un iesniedzēju vārdā pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, mēs nedrīkstam pieļaut, ka lielākais šī gadsimta Latvijas infrastruktūras projekts kā Real Baltica pārvērš par lielu krīzi. Un patiesībā mums vienreiz pa visām reizēm ir jāpasaka un jādod skaidrību sabiedrībai un pašiem jābūt skaidrībai, kur patiesībā ieslīnija, kas tiks reāli beigās uzbūvēts un cik tas beigās maksās un kā mēs to finansēsim. Un būtiskākais ir, kas to pārvaldīs un kas to uzraudzīs. Kurš reāli ir priekšnieks Real Baltica projektu? Un tas ir satiksmes ministrijas, bet vēl jau vairāk tas ir ministra prezidenta līmeņa projekts, kuram jābūt ir pilnā uzraudzībā un pilnai prioritātei. Cik man ir informācijas, Krišāns Kariņš vēl nevienu reizi nav ticies ar šī Real Baltica projekta vadību. Ir pretrunīga informācija, kas ir sabiedriskajā telpā, un ir pilnīgi neskaidrība, ko nozīmē termins pamattrase, kur tieši ies līnija. Šobrīd ir skaidrs, ka pamattrase, kā no Eiropas parlamenta mums pateica, būs taisnā virzienā cauri Latvijai visātrākajā veidā. Tātad mums ir godīgi jāpasaka iedzīvotējiem, dzelzceļš iekāpšanas stacija būs Salaspils, lai nokļūtu līdz Berlīnei. Un Rīga un Rīgas lidosta nebūs. Bet tad mums ir jāsaprot un jāpārdefinē šis projekts par militārās nozīmes projektu un NATO nozīmes projektu, un arī tādējādi viņš ir jāfinansē. Tikai tad ir jautājums par to, vai projektā ir iekļauts jautājums par Sēlijas poligonu, piekļuvu atzaru un arī Ādažu poligonu atzaru. Un tas ir jābūvē nekavējoties, ātri, pareizi pārdomāti un pāraudzīts un uzraudzīts. Un tas ir jābūt mūsu drošības garantam, lai 30 gadam to mēs izdarītu. Bet šobrīd ir uzbūvēts veloceliņš uz nekurieni, kā eitanāzijas tiltiņš, Rīgas lidostā ir sadzīti pāļi, bet viss šis, cik ir skaidri redzams, paliks tāpat kā padomju neuzceltās būvas, kā piemēram Gaļzara korpus vai šīs daudzdzīvokļu mājas kā rēga, kas stāv, jo šobrīd, cik ir publiska informācija, tie netiks finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tāpēc mums ir nepieciešams saprast, ko šis projekts nozīmēs un kādā veidā ministru prezidenta Ciliņas kundze pārauga un pāraudzīs, lai tas tiktu ieviests pareizi un atbildīgi. Un atgādināšu, 1 miljards ir 1000 miljonu.
Kulberg kungs, laiks.
Jā, paldies.
Paldies, atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktiem pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Česlava Zbatņa, Laura Lisbovska, Edgara Putras, Māra Kučinskas, Linda Matisonis, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Raimonda Bergmaņa, pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, kultūras ministrei Agnesei Loginai par mākslinieckiem kolektīviem, kori un deju kolektīvi interešu izglītībā. Un iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēja vārdā deputāts Česlavs Batņa.
augsta godāmā, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, es neatbalstu Stambulas konvenciju, ka mani sauc sieviešu dzimtā, manu vārdu jau kārtējo reizi.
Es atvainojos.
Es esmu Česlavs Baķņa, nevis Česlavas Baķņas. Paldies. Turpināsim tik pa tom emocionāli. Kolēģi, iztenojot jauno finansēšanas modeli programmas skolā, es 100% esmu pārliecinājies, ka ne izglītības ministrija, ne kultūras ministrija nav aizdomājusies līdz tam jautājumam, ka pēc 10 gadiem jums nebūs iespēju ņemt savus telefonus, iet uz dziesmu svētkiem, pazīmēties ar vieglajiem storijiem, ar selfijiem, ka jūs esat piedalījušies dziesmu svētkos. Viņa dziesmu svētki būs butaforija. Kāpēc es to apgalvoju? Tāpēc, ka skatoties uz statistiku, mums jau šobrīd samazinās skolu kolektīvu skaits, un tas ir apdraudējums, kas ir arī rakstīts UNESCO dokumentā, tas ir apdraudējums vispār turpmākam dziesmu svētku norisē. Līdz ar to mēs tomēr vēlamies skaidru vīziju no izglītības un sevišķi kultūras ministrijas par to, kā tad mēs plānojam turpmāk organizēt Latvijas dziesmu un deju svētkus skolēniem un nacionālos dziesmu svētkus. Jo šobrīd neviens uz šiem jautājumiem neatbild. Ja īstenosies skolu reforma, kas godīgi sakot nav nekāda skolu reforma, bet beidzot pasakiet tad atklāti koalīcija, ka tas ir skolu samazināšanas plāns, lai pēc 5 gadiem samazinātu skolu uz 50%, jo tam ir vajadzīgas finanses uzturēt skolas. Nu, pasakiet to atklāti, tur ir kvalitāte, nav nekādas sakara. Tur ir jāiekonomē nauda, jo skolēnu skaits samazinās, tāpēc mums jāsamazina skolas. Nu, vienais uzkāpiet koalīcija to un pasakiet. Nevis lozungs kvalitāte, aiz kuras lēpjas pavisam cits mūsu mistera Excela, kas te dažreiz atnāk uzstādījums, ka naudas nebūs, lūdzu savā iekšienē savāciet to. Es runāju par Ašarādina kungu. Mēs šobrīd esam krustcelēs. Principiāli, ja mēs iesim šo reformu tādā virzienā, kā viņš ir, tad, nu, piedodiet, jūsu bērni nezinās, kas ir dziesmu svētki. Varbūt tas arī nav slikti, visa Eiropa nezina, tikai apbrīno mūs. Bet ziniet, es pats esmu kultūras cilvēks, un es saprotu, ko mūzika, ko skolu kori, ko dejas dot cilvēka prātam. Varbūt žēl, ka jūs daudzi neesat bijuši šajos kolektīvos, prātiņš būtu savādāks. Paldies!
Paldies, un atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajam pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam, un tā tad vēl viens, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Viktora Pučkas, Jefīmija Klementjeva, Ilja Ivanovas, Dmitrija Kovaļenko, Igora Judina, Amila Šaļimova, Natāļas Marčenko Jotko, Jekaterinas Drelingas, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei, Andai Čakšai par izglītības iestāžu reorganizāciju Latvijā. Un vārds nav vārds. Tātad atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajam, arī šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums likumā par mērījumu vienotību. Trešais lasījums, divi priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Linda Matisone.
Labdien, godātais Saeimas prezidents, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas deputāti strādā ar grozījumiem likumā par mērījumu vienotību trešajā lasījumā. Ir saņemti divi priekšlikumi, pirmais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likuma projektu par mērījumu vienotību trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā, trešais lasījums, seši priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ervins Labanovskis.
Gudējumie deputāti, aicinātu atbalstīt tātad grozījumus biedrību nodibinājumu likumā. Esam saņēmuši sešus priekšlikumus komisijas atbalsts, bet mēs ejam. Tātad pirmais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir tieslietu ministrs Lībiņas Egners priekšlikums, kas ir atbalstīts daļēji un iekļauts piektā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt grozījumus biedrību nodibinājumu likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu farmācijas likumā. Pirmais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu 505, 14.1. lasījums, tas ir grozījumu farmācijas likumā. Likums ir ļoti apjomīgs satura ziņā un arī ievadā šim likumam ir ļoti daudz, kas ir uzrakstīts. Tāpēc šeit ir vairāk jautājumu, kas saistīts, lai farmācijas varētu licensēt, tāpat tās zāļu medicīnas ierīču licensēšanas, jau gan arī zāļu aptieku tiesībām apgādāt kuģus un tā tālāk. Šis likums ir grozījuma likumā ir saskaņot ar industrijām, ar aptiekām, sabiedriskajām organizācijām un par lielu brīnumu ir uzrakstīts, ka viss ir piekrituši. Domāju, ka tā ir liela, ka tas gluži tā nebūs. Nu, un sakarā ar to ir vairākas opcijas. Vai nu to ievadu runu uz 26 lapām es jūs iepazīstinu detalizēti? Jā. Vai mēs pabeigsim ar šos īso variantu? Pabeigsim. Līdz ar to man ir priekšlikums Sociāla un darba lietas komisijas vārdā, aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Nu, jā, ir priekšlikums 28. marts, 28. marts, zaļā ceturtdiena.
Citu priekšlikumu nav?
Nav.
Atbalstīts. Paldies.
Labi, ka neklusā piekļūt.
Labi, paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Sāns priekšēju kolēģi, mēs pirmajā lasījumā skatāmies grozījuma enerģētikas likumā, kas praktiski sastāv no sekojošiem regulēm, tie pārsvarā no Eiropas parlamenta un padomas Eiropas komisijas regulējumi. Un tātad pirmais ir atjaunīgo energoresursu direktīvas prasības, otrais ir enerģētikas savienības pārvaldības regulas SOS regula un energoefektivitātes direktīva. Mēs to izskatījām un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
C. cienījamā priekšsēdētāja, godējami deputāti. Es laikam kaut ko lāga nesapratu. Es trīsreiz šo likumu pārlasīju. Un, ja godīgi, tad pirmo reizi dzīvē redzu tādus murgus. Šodien, ieiet bibliotekā, izlasīt dienā, ka šodien gāzi maksā apmēram 26 eiro tonno. Gāzes cenas mums pašreiz ir Eiropā 2010. Gada līmenī. Protams, mēs esam ļoti priecīgi, ja acīm redzot apkuri, arī jau mums ir 2010. Gada līmenī, nu varbūt tur drusciņas sakara ar inflāciju kaut kas augstāks. Bet nē, mēs paskatāmies cenas, un viņas pret ienākumiem ir augstākās Eiropas Savienība apkurei. Kā tad tā? Tātad Eiropas Savienības komisijas radīt griba ir sadūrusies ar Latvijas valdības ļengano valsts gribu. Un rezultātā mums ir tas, kas mums ir. Latvija ar bagātākajiem koksnes un kūdras resursiem pasaulē, kuri vairākiem simtiem gadu iespējams uzturēt stabilu un vienu no lētākajiem enerģijiem pasaulē, ja? Mēs saceram un zemojamies kaut kādu murgainu likumu priekšā. Netērēšu uz dargo laiku, es tikai pateikšu, ko es īsti nesapratu. Tad sākam ar 2.1. Panta pirmajā daļā, pirmo punktu atbalsta schēma. Instruments vai mehānisms, ko piemēro, lai komercdarbības atbalsta ietvaros, veicinātu atjaunīgās enerģijas ražošanu, pārvadi, sādāli, samazinot enerģijas izmaksas, palielinot tās pārdošanas cenu vai iegādes apjomu. Kā tad tā? Mums taču stāstīja, ka nekas nav lētāks par sauli un vēju. Iznāk, ka mums vēl būs jāpiemaksā, tad OIKS tiek atjaunots. Kas piemaksās? Valstī taču nav nauda. Nauda ir iedzīvotājiem, nauda ir nodokļu maksātājiem, nauda ir uzņēmējiem. Ja? Tad būs schēma. Skatāmies, kas tad ir atjaunojumi energoresursi. Tur ir vējš, enerģija, saules enerģija, ģeotermāla enerģija, notekūdeņi, ūdeņradis, metāns, biomasa, no atkritumiem. Bet nav koksne un kūdra. Interesanti, kur tam mums ministrs nesēž tā? Varbūt aizmirsa. Tātad no atkritumiem mēs taisīsim atjaunojumus energoresursus. Ja? Nu labi. Ejam tālāk. Skatāmies. Biomasa, tur ir viss kas, bet tur arī nav koksne un kūdra tajā sadaļā. Tur ir atkal augu un dzīvnieku izcelsmes vielas, no nagi un ragi, es nezinu, kas tas par izcelsmes vielām, sadzīvus atkritumi, noardāmās frakcijas fantastika. 49. Pants. Fantastisks pants, kolēģi. Nolasīšu. Centralizētā siltuma apgādes sistēma uzskatām par efektīvu, ja tās darbība izmanto vienu no šādiem enerģijas veidiem, vismaz 50% atjaunīgās enerģijas. Tātad nevis cena nosaka kurināmā tonnas vērtību, bet 50%, kas tur ir piebērts. Nu, kas tad tur būs pie gāzes, kas pašreiz ir 2010. Gada līmenī, ja? Lai darbinātu kurināt katlu māju, tur vajadzēs, lai viņa būtu energoefektīva. Un Eiropas Savienība neuzliktu kaut kādus sodus kartējos. Pievienosim 50% atjaunīgās enerģijas, lai ministrs nāk un pasaka, vai mēs spainīti nesīsim tur šķidro ūdeņradi vai kaut ko pieliesim klāt. Jeb varbūt, ka te ir domās, ka mēs ar biogāzi atšķēdīsim. Jeb varbūt ar biodegvielu. Vai jūs ziniet, ka uz ziemeļiem no Francijas, jebkurā valstī, Viens litrs biodegvielas izmaksā vairāk nekā tiek iztērēt fosilu enerģiju, lai šo biodegvielu saražot. Līdzīgi Amerikas Savienotās valstīs, jā. Tikai dienvidu daļā jūs varat no kukurūzas izaudzēt un saražot bioetanolu vai no graudiem, kas drusciņi varbūt ir efektīvāks nekā iztērētā degviela. Tātad tas nozīmē kārtējo piemaksu, kura biodegvielas rūpnīca Latvijā no rapša vai no kā var darboties, nepiemaksājot viņai kaut kādas subsīdijas. Kas maksās? Izglītība? Klimata ministrija. Valdība maksās. No kādām kabatām tiek seks šis piemaksas? 50%, ja? Vai 50% atlikuma siltuma? Nu, kas tie pa murgiem? Kas ir atlikuma siltums? Tas ir kaut kāds pārpalikums, piemēram, rūpnieciskā ražošana, tur siltums paliek pāri. Nu, es redzēju, es biju ūdens sūkņu stacijā, kas ir būvēta pirms pirmā pasaules kara, pie Baltezera, un tur tiešām bija tā, ka tur ar akmeņogliem kurinot, darbojas tie sūkņi, kas dzina Baltezi ar ūdeni, līdz tagadējām, līdz sporta akadēmija apmēram, tur vēl tā caurula ir 70 cm. Un tur tika savāks kondensāts, jā, kaut kādas caurulītes un izmantots vēlreiz to katlu apsildīšanai un tā tālāk. Tad kādā veidā mēs šos 50% atlikumu siltumu varētu savās katlumājās iedabūt iekšā, tas jūtas jautājums. Un tagad trešais, 51. Pāns, nu fantastika. Pašvaldības veicot likumā noteikto funkciju, organizē siltuma apgādes jau administratīvai teritorijai ievērojot efektīvai siltuma apgādes sistēmai šajā likumā noteiktos kritērijus, lai veicinātu energo efektivitāti un konkurenci un tā tālāk. Jā, tad pašvaldībām viss tas ir jāvēro. Bet vēl, Latvijai noteiktos siltumnīcu efektu gāzu emisiju samazināšanas mērķus 2030. Gadam un Latvijas klimata neutralitātes mērķi 2050. Gadam pašvaldībām organizējot kurināma iepirkumus ir jāievēro. 30. Gadā mums ir nosprausti mērķi samazināt izmešu pa 55%. Eiropas zinātnieki visi raksta von Leyenai, ka mēs pa 20% jau nevar samazināt. Tie ir nereāli, muļķīgi, nevajadzīgi mērķi. Eiropas Savienība pagājušā gadā IKP mīnus 0,6, kur Ķīnai 5,2 un Indijai pāri pa 7%. Jā. Kas šos murgus ir sacerējis? Mēs zinām, ka tas nebūs. 50. Gadā mums ir nulles neutralitātes, teiksim, politika, enerģētikas, jā. Kā pašvaldības šodien iepērkot kurināmo, kur katlu mājas ir vai uz gāzes, vai uz koksnes, šķeldes, sāks domāt par 50. Gada nulles politiku. Tagad pa privātu mājām. Pienākumu izmantot efektīvu atjauno energoresursu vai bezemisiju siltuma apgādes avotu, pašvaldību var noteikt šīs prasības attiecināt uz jaunām vienu dzīvokļu mājām. Tātad privātājiem būs jāiepērk kurināmais atbilstoši šiem te noteiktajiem efektīvajiem standartiem, kuri 50% atjaunīgās enerģijas. Nu, es padomāju, man ir Junkers gāzes katls, un es ceru, ka man arī to cenu pazeminās, jā. Un tagad man būs tā vietā, lai es nopirku gāzi, man būs jādomā, ko tur vēl 50% lai savā katlā iebakstīt. Jo mani taču sodīs par izmešiem, man uzliks soda nauda Eiropas komisija, vai ne? Te nav paskaidrots tā likumā, kādā veidā. Ziniet, kas būs? Aizies no klimata ministrijas un privātais ir man koku pa kaklu iedos. Godu vārds. Pamēģiniet kādam, kas dzīvo no centra laukos, varbūt viņam savs mešies, aizliegt viņam kurināt ar malku. Kurš no jums ir dabūjis no saviem vēlētājiem rīkojumu savu kurināmo pārtaisīt 50% atjaunojumu kaut kādu enerģiju? Varētu uz elektrību, bet tur ir viena nelēma. Ja man nāk tā elektrība, es neredzu, cik tur ir no atjaunojumiem un cik tur nav no atjaunojumiem, cik tur ir no fosilās enerģijas. Jā? Nu, kādā veidā tas tiks realizēts? Privātajiem, ja, pienākums izmantot efektīvu atjaunojumu energoresursu. Tas ierakstīts likumā, un atjaunojumas energoresursu, kur ir 50% atjaunīga enerģija. Un tad ir, kāpēc pie šiem te atjaunojumiem resursiem nav ierakstīta kūdra un koksne? Mēs prasījām kūdras iegūs asociācija, mums ir dažādas organizācijas. Cik reāli atjaunojas kūdra gadā? Jo bija tāds apmēram kaut kāds Eiropas Savienībai uzskats, ka 1 mm gadā, bet faktiski no 2 līdz 4 mm. Piemēram, Ķemeros kaut kur ap 4 mm gadā. Ne tikai atjaunīgais, bet visatjaunīgākais resurss, ja, pie 300 miljonu tonnām. Bet te mums liek rakņāties par atkritumiem, lai saražot tur kaut kādu atjaunamo resursu. Kas šos murgus raksta? Es brīnos vispār. Ko jūs komisijas esat skatījušies tur, Johaidī? Nu, ejam tālāk. Tātad loģiski, ka privāti mājās neviens to nedarīs, tas visi blēvs. Protams, pret mums tur Eiropas komisija ir atsūtījusi papieru, kurā gadā tur 21. Pret mums sāka tur kaut kādu prasību izmeklēt, ka mēs neesam implementējuši savā likumdošanā kaut kādu dienvidos dzīvojuša pusjukuša komisāra murgus. Nu, formāli mēs varam ierakstīt, nu, pieņemsim to likumu, jā? Neviens viņu nepildīs Latvijā, nu, neviens taču to nenodarbosies. Nu, ko jūs smīdiniet cilvēks? Un 58. pāns, jā, tagad, nu, kā nu izlaiposim? Atjaunojumu resursu izmantošana un ražošanas veicināšanas politika, lai cita starpā izpildītu Latvijas saistības atjaunīgās enerģijas jomā. Kādas saistības? Es neesmu nekādas saistības uzņēmies. Kurš no jums ir uzņēmies kaut kādas saistības ar šādiem urgiem nodarboties? Kuri vēlētāji jums ir likuši to darīt? Jā? Kas tas ir? Tā. Vēl laba vieta. Atjaunīgās enerģijas apjoms, kas pārsniedz Latvijas saistības atjaunīgās enerģijas jomā, ir valsts īpašums, kura tiesiskais valdītājs ir klimata un enerģētikas ministrija. Tātad, ja es uzbūvēšu kaut kādu mazu atomu reaktoru, kas varbūt būs nākotnē, ja, tad tas, ko es pats nepatērēšu, tad būs valsts īpašnieks. Nevis tā privātā kompānija, kas tirgo to enerģiju. Kā to saprast? Apjoms, kas pārsniedz. Jūs ziniet, cik ir pašreiz pieteikti vēja parki, vairāk kā 1800 ieiet mājaslāpā ar kopējo jaudu 15 gigavati pie Latvijas patēriņa 1 gigavats, kur vairākums ir ārzemnieki. Jūs ziniet, cik vajag vienam 300 metrīgam vēja elektrostacijas stabam pamatus, vienu hektāru betona. 1200 tonnas apmēram, tērauds un betons. Un mūsu likuma atļauj ierīkot aramzemē, mežos, ja? Mums taču būs 15 gigavati, ja? 15 tūkstoši megavati, kur viens tec mums saražo tik, cik vajag visai Latvijai. Nu tā. Tātad visiem piegādātājiem atcerēties, ja? Kurinama piegādātājiem ir jāsaprot un tirgotājiem ir jānodrošina, lai konkrētā piegādātā kurinamā daļa ir atjaunojama no energoresursiem. Un pamēģiniet neiepriecināt Eiropas komisiju. Tālāk. Restīvi likums par to, ka latvietiem mūžīgi jābūt nabagam. Kvotas, kas ir tirdzniecības kvotas, jūs iedomājaties, ja kvotām arī izrādās krīt cena, tur tagad laikam pa megavatu uz 50 ir nokritusi no 100, ja? Kāda labsirdība. Kvota ir, es jums pateikšu, kas ir, tā ir bagātās valsts kā Vācijas, lai attīstītu savu rūpniecību, nopirkšana no nabagiem viņa kvotu, lai viņš tur sūkā ledu, vai ne, un neko neražo, jo viņš savu kvotu pārdos, un lai Vācija varētu attīstīt vēl vairāk savu industriju. Nezinu. Mēs stājot balsojot pa Eiropas Savienību, mēs kaut ko tādu esam balsojuši, ja? Ka mēs ar kvotām andelēsim, ka mēs no atkritumiem taisīsim enerģiju, nevis koksni kurināsim, ja šķelde ir aizliegta vai nav, te nav uzrakstīts. Nu, ko tad jūs te baidaties? Nu, pasakiet, ja? Ka koksni nevajag, mums šķeldu, mums nevajag, granulus nevajag, kūdru nevajag, ja? Kanalizācijas ūdeņus attīstīsim, šķidro ūdeņu radis painīšos nesim, ja kaut kāds idiotisms. Aicinu noraidīt.
Debates slēdzu. Kulberga kungs lūdzu, vai jums ir vēl kas piebilstams?
Jā, es gribēju piebilst, kad paldies par detalizētu skaidrojumu, tikai pirmkārt šie visi termini, ko savas neatiecās konkrēti uz katru individu personu, bet tas uz valsti kopumā. Un šī direktīva vairāk skaidro, ko nozīmē atjauno energoresursu termini, un termini ir tie, kas šeit tiek iestiprināti likumdošanā, un tas ir pārņemts, un tas ir mūsu saistības, ja mēs parakstījām Fit for 55 un apņemšanos ar klimata mērķiem, tas ir tas, tā kā Kristiņa kungs jūs piedāvājat, tad mums ir jāizstājas no Eiropas Savienības un no visām šīm saistībām. Tā kā lūdzu tūkojiet šos jautājumus pareizāk, un tas nav pareizi, ko jūs šoreiz pateicat. Bet, jā, apstiprināts bija šis likumprojekts pirmajā lasījumā, un lūdzu
zvanu.
Atbalstīt.
Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegt līdz 14. martam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Otrais lasījums – 18 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Kolēģi, atkal es. Tautsaimniecības komisijā mēs izskatījām autopārvadājumu likumu. Bija ļoti garas debatas, daudz diskusijas. Galvenā tēma, kas tika skatīta un aizskārs šis likums, ir tieši taksimetru pārvadājuma regulācija nākotnē uz priekšu. Un īpaši šī ziņā arī lidostas jautājums, lidostas taksimetru regulējums un arī dzen autobusi un citi. Tā kā ejam cauri priekšlikumiem, ir 18 priekšlikumi iesniegti. Pirmais ir, un otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir terminu gramatiskais precizējums, tika atbalstīts atbildīgā komisijā, izteikts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tad lūdzu, trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz tiesības pašvaldībai deleģēt autopārvadājumu uzraudzību un kontroli citai pašvaldībai. Tas bija saistībā tieši ar Rīgas lidostu. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, paredz, un šis ir ļoti būtisks, paredz tiesības 18 gadus vecai personai ar C vai CE kategorijas apliecību vadīt kravas transporta līdzekļus arī ārpus Latvijas. Tātad šeit mēs samazinām vecumu, lai mums būtu vairāk autobusu vadītāju pieejami. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir deputāta Kulberga priekšlikums paredz, ka pasažieru pārvadājums ar taksometru un vieglo automobīlu no 26. Gada 1. Janvāra varēs veikt tikai ar Euro 6 emisiju standarta automobīlu reģistrāciju no 15. Gada. Bet uz jauniem taksometriem attieksies tās pašas emisiju prasības, kādas ir noteikts zaļajiem publiskajiem iepirkumam. Tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, paredz tiesības 18 gadus vecai personai, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, paredz, ka informācija par taksometru licences kartīti tiks publicēta CSDD e-pakalpojumos, kā arī paredz tiesības anulēt taksometru licenci, ja ar pārvadātājiem vairāk nekā 3 mēneši nav viegla automobīļa. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no atbildīgās komisijas paredz izslēgt taksometriem prasību pēc reģistrācijas virsbūves krāsas atbilstību. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir deputāta Kulberga priekšlikums paredz, ka autoostā, dzelzceļa stacijā un īpaši lidostā un ostā taksometru pakalpojumu no 26. Gada tiktu sniegt ar bezemesiju transporta līdzekļiem.
Deputāti piekrīt.
Tas ir neatbalstīts. Man kartīt atvainojos. Es šeit gribēju.
Tātad uzsākam debates. Un debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Šeit gribēju īsi vienkārši komentāru, te komiska situācija. Šis ir priekšlikums tika balstīts uz to, ka taksometrs ir pats piesārņojušākais transporta līdzeklis pilsētā. Īpaši, ja ņemam lidostu, lidostā standārtā taksometrs gadā nobrauc 100 tūkstošu kilometrus, kurš ir pats emitējušākais patiesībā pilsētu vidē transporta līdzeklis. Un tas ir pirmais, kas būtu jāveicina, tā kā daudzās citās Eiropas pilsētās tieši no lidostas taksometri ir bezemesiju taksometri. Un šī gadījumā šis priekšlikums ļautu sakārtot mūsu tēlu lidostā, kādā veidā atbrauc mūsu viesi, kādus taksometrus viņi redz, Un arī dzen sakārtot to, ka tur nevarētu piedalīties, pieksim, no tāda tipa vienreizējas kompānijas, kāds, diemžēl, tur ikdienā atrodas. Un pie tam vēl KEM ministrija paredz arī atbalstu uzņēmējiem, īpaši tādiem tā kā taksometru uzņēmumi, kur iegādāties šādas te, teiksim, elektroautomašīnu atbalsts. Un es varu minēt vienkārši komisku situāciju, kad šis priekšlikums netika atbalstīts, bet satiksmes ministrijas, šeit var pārēc, satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta zaļināšanas stratēģijā, punkts numur 2 līdz 30. Gadam, kā sasniegt mērķus Nacionālajā enerģētikas klimata plānā, ir ierakstīts pie tātad bezemisiju zem emisiju autoparka veicināšanu, otrais ir autobusu parka atjaunošana un trešais ir visu tātad Latvijas taksometru pārēja uz bezemisiju. Tas līdz 30. Gadam. Un šis regulējums ir tieši arī līdz 30. Gadam. Kā rezultātā noraidot šo, pēc 30 minūtēm nākošā komisijā tika prezentēts un parādīts tieši šis te koncepts, kādā veidā saiks ministrīt esas sasniegt. Tā kā, nu, man šķiet vienkārši neloģiski, ja mēs liekam plānā vienu, bet komisijā un ikdienā savādāk. Mans priekšlikums nebija visi taksometri, mūsu priekšlikums bija par to, ka šie taksometri būtu lidostā tieši tajās centrālās vietās, kur ir turisti, kur ir šī te koncentrēšanās. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36. Pret nav, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad lūdzu, kolēģi, nākošais 10. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē, ka norēķins par braucienu no autoostas, dzelzceļa stacijas, lidostas un ostas veic arī ar tiešsaistē iegādātu priekšapmaksas apliecinošu dokumentu voucheru. Šis ir priekšlikums par to, kad ievies lidostā voucheru šādā veidā starposmā šobrīd atrast risinājumu, kā mazināt krāpšanu, kas notiek ar mūsu turistiem. Tā kā šis bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir no atbildīgās komisijas paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt pasažieru pārdājumu no autos, dzelzceļa stacijas, lidostas un ostas maksimālo maksu un darbības zonu. Tas ir tas pa voucheru, šī tas samaksa. Atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, precizē likumprojekta pantu numerāciju. Atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums paredz noteikt administratīvos sodus par kravas automobiļu pilnas masas pārsniegšanu ne tikai transporta līdzekļu vadītājiem un pārdotājiem, bet arī kravas nosūtītājiem ir neatbalstīts.
Neatbalstīts, deputāti piekrīt.
14. Ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums redakcionāls precizējums terminu vienotībai lietošanai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Precizē, kā liegumu izsniegt transporta līdzekļu vadītāja apliecību, transporta līdzekļu reģistrāciju un citas darbības var veikt tikai tad, kad personai pienākums izpildīt administratīvo sodu, nevis tad, kad piemērots sods vai vēl pastāv pārsūdzības iespējas, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un, kolēģi, 16. Priekšlikums ir deputāta Kulbēra priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā. Tātad paredz, ka jaunās emisiju prasības taksometriem stāsies spēkā 26. Gada 1. Janvārī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Pēdējais priekšlikums precizē normas spēkā stāšanos laiku, tas ir uz ko vērsti attiecīgie grozījumi. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas ir viss, 18. Priekšlikums. Lūgums atbalstīt pirmā lasā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā atbalstīšanu otrajā lasīmā.
Otrajā lasīmā.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Piedāvātais termiņš ir 7. marts.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā. Pirmais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Zanis Kuiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija ir izstrādājusi likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā. Un šie likuma grozījumi ir nepieciešami, lai mēs veicinātu sabiedrībā lielāku izpratni par to, kas vispār ir brīvprātīgais darbs, un mudinātu arī sabiedrību ar to vairāk, tajā vairāk iesaistīties. Un šis likumprojekts paredz, ka turpmāk brīvprātīgā darba politikas izstrāde būs labklājības ministrijas rūpē, un attiecīgi labklājības ministrija būs atbildīga par brīvprātīgā darba politikas izstrādi sadarbībā ar nozaru ministrijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un tam līdzīgi. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 7. marts.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pirmais lasījums. Komisija arī ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ervīns Labanovskis.
Godājumai kolēģi, šis likums pēc būtības ir aicināsim grozīt tehniskas lietas, jo šodien mēs pieņēmām grozījumus biedrību nodibinājumu likumā. Daļa, kas ir bijis šajā te Covid likumā, mēs pārnesām stureni, un tādēļ mēs aicinām jums atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 67 pret 9 atturas nav. Likumprojekts par atzīts par steidzamu.
Tad komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Tā kā nenoteikti. Aicinu tā kā uzreiz pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Bez izskatīšanas. Jā. Bez atkārtotas izskatīšanas komisijā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Kolēģi, juridiskā komisija ir iesniegusi likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā saistībā ar tajā šobrīd tiesu ekspertu kandidātiem noteiktajiem ierobežojumiem, kas liedz personām strādāt par tiesu ekspertu. Un Tieslietu ministrija rosināja pilnveidot likumu, salāgojot to gan ar citiem likumā noteiktajiem ierobežojumiem personām, kas vēlas kļūt par tiesu ekspertu, gan arī ar citu tiesu varai piederīgo profesiju, piemēram, zvērināt advokāti, notāri normatīvajā regulējumā noteikto, kā arī atbilstoši jaunākajai satversmes tiesas praksē, kas noteica absolūto aizliegumu izvērtēšanas nepieciešamību. Un grozījumi tātad nosaka, ka par tiesu ekspertu kandidātu nevar būt persona, kuru saukt pie krimināla atbildības, bet pret kuru krimināla process par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējošu pamatu. Šādā veidā nodrošināt uz vienotiem kritērijiem balstīt ierobežojumu sistēmu un salāgojot tiesu ekspertu likumā normās noteikto. Ņemot to vērā, juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un lēma to atzīt par steidzamu. Aicinu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. Februāris un izskatīšana otrajā lasījumā 29. Februārī.
Citu priekšlikumu nav. Paldies, atbalstīts. Un turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija iesniegus lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumi likumā par privatizācijas certifikātiem otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija iesniegus lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija iesniegus lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizācijas pabeigšanas likums otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija iesniegus lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija iesniegus lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu publiskas personas mānas atsevināšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 11. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinam ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par 11170 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieku atļauju turpmāku virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Labdien, kolēģi! 2024. gada 15. janvārī Saima saņēma 11170 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieku atļauju. Šā gada 14. februārī Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš skaidroja, ka būtu jāatvieglo kārtība, kādā var izdeklarēt personu ārā no sava sev piederoša īpašuma, jo šobrīd personas izdeklarēšanas process ir ļoti laikietilpīgs un nav paveicams elektroniskajā vidē. Uz komisijas sēdi uzaicinātais iekšlietu ministrijas pārstāvis informēja, ka pagājušā gadā tika konstatēti 450 gadījumi, kad personas bija piedeklarējušās kādā īpašumā bez tiesiska pamata. Eksperts skaidroja, ka pastāv vairākas iespējas, kā īpašnieks varētu sniegt savu atļauju deklarēšanās faktam un informēja, ka piekrišanas sistēmas ieviešanai elektroniskajā vidē varētu izmaksāt 50 000 eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve pauda viedokli, ka būtu jāapsver iespēja veikt izmaiņas esošajā deklarētās adreses reģistrēšanas sistēmā, ieviešot iespēju, ka deklarēto adresi var noteikt arī personas oficiālo elektronisko adresi, ne tikai personas faktiskās dzīvesvietas adresi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija, uzklausot uzaicinātās personas, nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātajai izvērtēšanai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un pamatojoties Saeimas kārtības ruļļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 11170 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu šo atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11170 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ģimenes valsts pabalsta palielināšana turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, 2024. gada 17. janvārī Saima saņēma 10561 Latvijas pilsoņa kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu ģimenes valsts pabalsta palielināšana. Šā gada 14. februārī Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura skaidroja, ka ievērojot augsto inflāciju pārtikas precēm, kā arī to, ka pusdienu izmaksas bērnu dārzos un skolās ir ievērojamas, būtu nepieciešams pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. Uz komisijas sēdi uzaicinātā labklājības ministrijas pārstāve informēja, ka labklājības ministrijas ieskatā, ja ģimenes valsts pabalsts šobrīd nebūtu prioritāri pārskatāmais pabalsts, jo kā prioritāri paaugstināms būtu bērnu kopšanas pabalsts, kas nav mainīts kopš 2014. gada. Pārstāvis skaidroja, ka, lai palielinātu ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu līdz 50 eiro apmēram, būtu nepieciešama apmēram 35 miljonu eiro papildus budžeta naudas. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātā izvērtēšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131.5. pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ģimenes valsts pabalsta palielināšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ģimenes valsts pabalsta palielināšana turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa paziņojuma izskatīšana. Paziņojums par administratīvi sodītiem 14. Saeimas deputātiem laika periodā no 2023. gada 4. septembra līdz 2024. gada 7. janvārim mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, cienītās deputātes. Tad nevis pēc paraduma, bet pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 179. panta, pirmās daļas 5. punkta mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no 2023. gada 4. septembra līdz 2024. gada 7. janvārim. Norādītajā laika periodā par administratīvās atbildības, tātad pie administratīvās atbildības saukti šādi Saeimas deputāti. Dmitrijs Kovaļenko, Valsts valodas centrs, kontrolas departamenta, valodas kontrolas Rīgas reģiona nodaļa, vienmēr sakot, piemērojas naudas sodu, lēmums stājies spēkā 23. gada 20. decembrī. Un to pašu Dmitriju Kovaļenko, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas 3. pārvaldes 2. nodaļa 23. gada 26. septembrī par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā, arī piemērojas naudas sodu, lēmums stājies spēkā 23. gada 13. oktobrī. Ģirds Valdis Kristovskis, Valsts policijas Rīgas reģiona kārtības policijas pārvaldes atļaujas sistēma nogulēja datumu, jā, kad ir jāpēreģistrē ieroči. Un piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 19. oktobrī pagājušo gadu. Vilim Krištapānam tas pats ar ieročiem aizmirs. Piemērots naudas sots un 23. gada 7. novembrī lēmums stājies spēkā. Tālāk Lindiņa piedod, nevaru tevi izlaist. Linda Liepiņa, valsts ieņēmuma dienas nodokļu pārvaldes valsts amatpersonas data administrēšanas daļā 23. gada 7. septembrī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā, piemēroja naudas sodiņu un lēmums stājies spēkā pagājušā gada 26. septembrī. Natālija Marčinko-Jotko, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 3. pārvaldes 2. nodaļa 23. gada 19. septembrī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā pagājušā gada 6. oktobrī. Tāpat arī Natālija Marčinko-Jotko, valsts valodas centra, valodas kontrolas departamenta, valodas kontrolas Rīgas reģiona nodaļa 23. gada 2. maijā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 23. gada 5. oktobrī. Sadaļā par ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Anita Brokovska, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes austrumu Zemgales iecirkņa rēģēšanas nodaļas 2. grupa 23. gada 24. oktobrī pieņēmusi lēmumu par izdarītu pārkāpumu ceļa satiksmē ceļa satiksmes likuma 55. panta 8. daļu atļautais braukšanas ātrums, ja? 21 km stundā līdz 30 km stundā. Nu, kam negadās. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā pagājušā gada 10. novembrī. Igors Judins. Tā tad arī, bet šoreiz Rīgā. Arī par ceļa satiksmes likuma neievērošanu 53. panta 11. daļu. Par nepamatot iebraukšanu pretējā virziena joslā. Nu, piemērots naudas sodiņš un lēmums stājies spēkā 23. gada 13. decembrī. Ainārs Latkovskis. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa reaģēšanas nodaļa 8. oktobrī pieņēma lēmumu par ceļu satiksmes likumu 55. panta 8. daļu no 21 līdz 30 km stundā. Piemērots naudas sodiņš. Lēmums stājies spēkā 23. gada 25. oktobrī. Un dāmas un kungi šeit recidīvs. Edgars Tavars. Uzņemšos personisku šefību, Edgar. Jā, 55. pants. No 21 līdz 30 km stundā. Jā, piemērots naudas sodiņš un lēmums stājies spēkā pagājušā gada 23. novembrī. Jā, paldies par uzmanību.
Paldies. Par šo mums nav jābalso un debats arī nav paredzēts. Kolēģi, ir saņemts iesniegums. Tātad Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Edmunds Ziltiņš, Andris Šuvājevs, Svetlana Čulkova, Edgars Tavars un Ināra Mūrniece lūdz turpināt Saeimas šā gada 22. februāra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tas gadījumam, ja sēdi ievilksies. Labi, paldies. Un turpinam ar pēdējo mūsu darba kārtības jautājumu, likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, otrais lasījums, seši priekšlikumi, steidzams, Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirts Štekerhofs.
Cienījamā Saeimas prezidentētāja, godātie kolēģi, mēs pārtraukumā, tas ir Budžeta un Finanšu nodokļu komisija, izskatījām priekšlikums likumam par grozījumiem lauksaimniecības un lauka attīstības likumu. Un tādi bija seši. Tātad atļausiet jums nolasīt. Ja, tad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas no komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī no komisijas ir atbalstīts. Tad attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāti Artur Butan, priekšlikums no komisijas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, tātad šis priekšlikums paredz paplašināt tvērumu, pret ko mēs vēršamies, un vērsties tikai nevis to 1,4% atmuitoto, kas palikt Latvijā, bet arī pārējo atmuitoto daļu, tā kā šis ir mainot vienu vārdu, neaiztieko tranzītu, bet šo atmuitoto daļu būtu vismaz cienījams solis, lai mēs parādītu, ka likumdevējs ir pret Krievijas asiņainu graudu atmazgāšanu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Ceturtais priekšlikums.
Trešais priekšlikums tātad nav atbalstīts.
Trešais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 11, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt.
Un sestais juridiskā biroja priekšlikums par likumu spēkā stāšanos atbalstīts no juridiskās komisijas.
Deputāti piekrīt.
Tā, lūdzu balsot un atbalstīt grozījumus lauksaimniecības lauka attīstības likumā steidzamības kārtā otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 9, atturas nav, likums pieņemts.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā paldies.
Paldies. Un kolēģi, darba kārtība ir izskatīta, vēl paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Tātad deputātu Ramons Petrāvičas, Viļa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Lindas Liepiņas un Kristapa Krištapāna jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par skolu tīklu optimizāciju. Saņemtā rakstveidā atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Nākamais deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Aināra Šlesera un Edmunda Zivtiņa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Par skolu tīklu optimizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 22. Februārī 2017. notiks. Un iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Vilis Krištapāns, Ramon Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns un Ričards Šlesers iesnieguši jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli, programmas skola un ilgspējīgu reformu Latvijas izglītībā. Jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei atbildes sniegšanai. Nākamais deputāti Juris Viļums, Edgars Tavars, Māris Spriņģuks, Edvards Smiltēns un Ingmārs Līdaka iesnieguši jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par Rēzeknes tehnikumu tālāko pastāvēšanu un attīstības perspektīvām. Jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei atbildes sniegšanai. Kolēģi, tas arī viss. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 18 nav reģistrējušies, Skaidrīta Ābrama, Oļegs Burovs, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Raimonds Čudars, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raivis Dzintars, Juris Jakovīns, Mārtis Jencītis, Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Rihards Kols, Lauris Lisbolskis, Aleksejs Rosļikovs, Ainās Šlesers, Aiva Vīksna, Agita Zariņa Stūra un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu.